Anni otti esille tuossa puheessaan siinä alkuvaiheessa niin kaksi sellaista mielenkiintoista Raamatun paikkaa, jotka otan uudelleen esille. Eli tuossa hebrealaiskirjeen kohdassa, jonka olit valinnut, niin siinä siis kirjoitettiin näin. Tämä on luvusta 10 ja 27-28. Ja samoin kuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio. Samoin Kristuskin kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. Se on hyvin mielenkiintoinen tuo loppu. Jotka häntä odottavat. En malta olla sanomatta sellaista tapahtumaa, jonka koin tuolla Lapon terveyskeskuksessa joskus 90-luvun alkupuolella, kun appeni äiti oli hyvin lähellä kuolemaa. Hän puhui jo sekaavia ja hän oli hyvin pieneksi kuihtunut. Hän oli lähes 90-vuotias. Olin sitten tapaamassa häntä ja vaimoni kanssa ja siinä oli Gideonin Raamattu sitten siinä sängyn vieressä, siinä sairaalahuoneessa. Otin sen Raamatun ja avasin ja en itse ota peukalokyytiä, niin kuin sanotaan Raamatusta, vaan se sattui avautumaan siihen tämä Raamatun kohta, jonka Anni luki aivan aluksi, että kuinka itse Herra on saapuva taivaasta ylielinkeli äänen ja käskyhuudon ja pasunan soidessa. Ja sitten täällä olevat, jotka elävät tuohon aikaan, kun Jeesus palaa toisen kerran, eli, ja ne, jotka ovat hänen uskovaisena poisnukkuneet, heidät yhdessä temmataan Jeesusta vastaan yläilmoihin. Näin siis tuo ensimmäisen Tessalonikaskirjeen luvun 4 kohta. Mä luin tämän tuolle mummolle, joka oli täysin niin kuin tavallaan tiedoton. Ja elämäni muistan sen hetken, kun hän alkoi selvällä kirkkaalla äänellä laulamaan. On riemu, kun saan tulla sun Herra temppelis ja porteistasi käydä sisälle pyyksis. Hänen henkensä oli sillä hetkellä aivan kirkas. Se oli niin voimakas hetki, että tällainen ihminen, joka aika vähän pystyy tuntemaan ja tuntelemaan asioita, niin mä murrun aivan täysin siinä hetkessä. Siinä oli niin kuin taivas läsnä. Hän tulee niille, jotka häntä odottavat. Elivätpä tai olivat jo pois nukkuneet. Tuo lupaus tuossa ensimmäisen Tessalonikaskirjeen luvun 4 ja kestä 13 eteenpäin kohdassa, mitä Anni tuossa käytti. Jumala ilmoittaa sanassa, että nykyisen aikakauden maailmanhistoria tulee päättymään. Lopuaikaa koskevissa eskatologisissa teksteissä Jumala ilmoittaa seurakunnalle jotain siitä, mitä tulee tapahtumaan ja mitenkä nämä tapahtumat tulevat etenemään. On aika laajasti hyväksytty sellainen Raamatun tulkinta, että Jumala ilmoittaa sanassaan yksityiskohtaisemmin maailmanhistorian loppuvaiheen viimeiset 7 vuotta. Siis yksi näkökulma on tällainen, jonka aika monet hyväksyvät. Tätä ajanjaksoa on kutsuttu suureksi ahdistukseksi ja tai vihan ajaksi. Ja perustana tälle tulkinnalle on muun muassa Danielin kirjan luvun 9 jakeet 20-27, joissa sanotaan näin. Ja vielä minä puhuin ja rukoilin ja tunnustin syntini ja kansani Israelin synnit ja annoin rukoukseni langeta Herran Jumalani eteen minun Jumalani pyhän vuoren puolesta. Ja kun minä vielä puhuin rukouksessa, tuli se mies Gabriel, jonka minä olin nähnyt ennen näyssä kiiruusti, kiitäen minun tyköni ehtoouhrin aikaan. Ja hän opetti minua, puhui minulle ja sanoi, Daniel, nyt minä olen lähtenyt neuvomaan sinua ymmärrykseen. Kun sinä aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana, ja minä olen tullut sitä ilmoittamaan. Sillä sinä olet otollinen, käsitä siis se sana ja ymmärrä näky. 70 viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi. Silloin luopumus päättyy ja synti sinetillä lukitaan ja pahat teot sovitetaan ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan, ja näky ja profeetta sinetillä vahvistetaan, ja kaikkein pyhin voidellaan, ja tiedä ja käsitä siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava voideltuun ruhtinaaseen asti, on kuluva 7 vuosiviikkoa. Ja 62 vuosiviikkoa, niin se jälleen rakennetaan torneinensa ja vallihautoinensa, mutta keskellä ahtaita aikoja. Ja 62 vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu, eikä häneltä jää ketään. Ja kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävä ruhtinaan väki, mutta hän itse saa loppunsa tulvassa. Ja loppuun asti on oleva sota, hävitys on säädetty. Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin. Ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä, tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodetaan hävittäjän ylitse. Raamatussa vuosiviikko on 7 vuotta. Muun muassa Mooseksen kirjassa luvussa 3. Mooseksen kirjassa luvussa 25 ja kesä 8 on näin. Ja laske 7 vuosiviikkoa 7 × 7 vuotta niin, että 7 vuosiviikon aika on 49 vuotta. Jos pysytte mukana, niin tuossa tekstissä oli siis ihan selkeästi Raamatun itsensä ilmoittama, että yksi vuosiviikko tarkoittaa siis 7 vuotta. Ja nyt muun muassa rovasti Risto Santala on tästä Danielin kirjan kohdasta, joka on mielestäni hyvin luotettava raamatuopettaja, niin kirjoittanut esimerkiksi kirjassaan Kristinusko juuret siitä, kuinka tämä Danielille ilmoitettu näky on aikanaan historiassa toteutunut tiettyjen kuninkaiden aikana, eli tiettynä vuosilukuna. Ja tuosta voidaan sitten historiasta päätellä, että tämä Danielissa äsken mainittu ensimmäinen 7 vuosiviikkoa plus sen jälkeen 62 vuosiviikkoa ovat toteutuneet. Ja silloin tuotiin iankaikkinen vanhurskaus, joka tarkoittaa sitä, että Jeesus toteutti Golgatalla maailman syyllisyyskysymyksen ratkaisun, eli vuodatti verensä meidän sijaisena, meidän syntien tähden. Ja sitten tulee tässä lopussa mainittu, hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin. Että tämä 70. eli viimeinen vuosiviikko on historiassa toteutumaton vuosiviikko. Eli tämän Danielin kirjan kohta on käytetty siis perusteena sille, että tämä viimeinen vuosiviikko on, eli 7 vuoden ajanjakso, on toteutumaton ja tulee toteutumaan maailmanhistorian loppuvaiheessa, tämän nykyisen aikakauden lopussa, mistä muun muassa ilmestyskirja kertoo. Ja tuota aikaa siis on kuvattu suureksi ahdistukseksi tai vihanajaksi, maailman historian viimeistä 7-vuotisaikaa. Myös Jeesuksen omat puheet tuosta maailmanhistorian loppuvaiheesta tukee tätä ajatusta siinä mielessä, että hän käyttää suoraan tätä Danielin kirjan viimeisen vuosiviikon kohtaa, kun näette hävityksen kauhistuksen seisovan. Ja nämä Jeesuksen suuret lopun aikaa koskevat puheethan on Raamatussa meillä 3 evankeliumissa, eli Matteus luvussa 24, Markus luvussa 13 ja Luukkaan evankeliumin luvussa 21. Keskeisin asia nykyisen aikakauden päätösvaiheessa on se, että Jeesus palaa takaisin. Ei enää kärsivänä maailman sovittajana aasilla ratsastaen, vaan valkoisella hevosella kuningasten kuninkaana ja Herrain Herrana, joka toteuttaa Jumalan säätämät tuomiot ja ratkaisee nykyisen aikakauden valtakysymyksen. Tämä mainittu muun muassa ilmestyskirjan luvussa 19, jakeesta 11 eteenpäin, aina lukuun 20, jakeeseen 3. Hänen paluunsa on autuaallisen toivon toteutuminen hetki häntä seuranneille kaikkien aikojen uskoville. Tiitus 2.13 mainitsee tämän meidän autuaallinen toivomme. Mikä se on? Hänen kirkkautensa ilmestyminen. Eli äärimmäisen suuri toivo. Ja taas toisinpäin kauhistava hetki niille ihmisille, jotka hän ovat kieltäneet. Jeesuksen seuraajia kohtaavasta autuaallisen toivon toteutumisen hetkistä on käytetty nimitystä tempaus tai seurakunnan ylösotto. Aivan niin kuin Annikin luki tuon ensimmäisen Tessalonikaiskirjeen luvun 4 kohdan. Meidät temmataan häntä vastaan yläilmoihin. Ja tämä on se, mistä tuo nimitys tulee, eli tämä tempauskäsite. Ja luen tämän kohdan vielä uudestaan, koska puheen jatkossa tämä liittyy, siis puheen jatkoon myös. Eli ensimmäinen Tessalonikaiskirjeen luku 4, jakeet 13-18. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuinen on, ette te murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa, niin lohduttakaa siis toiseen näillä sanoilla. Missä vaiheessa suurta ahdistusta, siis viimeistä 7-vuotisjaksoa tässä maailmanhistoriassa, täyttyy Jeesuksen seuraajien autuaallisen toivo-odotus? Joutuuko seurakunta kohtaamaan suuren ahdistuksen ajan tapahtumat maan päällä, vai toteutuuko tempaus ennemmin? Kyseisestä ajanjaksosta on esitetty Raamatun sanaa vakavasti ottavissa piireissä ainakin 3 erilaista tulkintaa. Ennen kuin siirrytään käsittelemään noita 3 eri vaihtoehtoa, on tarpeen mainita lyhyesti 1000-vuotisesta valtakunnasta. Hyvin laajasti eri suunnissa on hyväksytty tulkinta, että Jeesuksen paluun jälkeen on ihmeellinen rauhan aika nykyisellä maaplaneetalla. Rauhanvaltakunta siis toteutuu nykyisen maan päällä ennen uuden taivaan ja uuden maan luomista. Jeesus hallitsee Jerusalemista käsin, ja maailmassa on rauha sekä ihmisillä että eläimillä, että ihmisten ja eläinten kesken. Onko valtakunnan kestoaika kirjaimelliset 1000 vuotta vai joku muu ajanjakso jakaa mielipiteitä? Mutta ihmeellinen rauhan aika on tämän tulkinnan mukaan vielä toteutuva nykyisen maan päällä. Tätä tulkintaa kutsutaan premillianistiseksi näkemykseksi. Latinan sana prae tarkoittaa ennen ja millennium 1000-vuotista ajanjaksoa. Tämän mukaan Jeesus palaa siis ennen 1000-vuotisen valtakunnan perustamista. Toinen opista käytetty nimitys on kiljasmi. Sana kilioi on kreikkaa ja tarkoittaa 1000. Selkein raamatullinen peruste valtakunnan tulevalle todellisuudelle löytyy ilmestyskirjan luvussa 20, jakeissa 1-3. Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet 1000 vuodeksi, ja heitti hänet syvyyteen, ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä. Ettei hän enää kansoja villitsisi siihen asti, kun ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet. Sen jälkeen hänet pitää päästettämään irti vähäksi aikaa. Tässä 1000-vuotinen valtakunta on mainittu niin selvästi, että sitä on äärettömän vaikea ohittaa. Ja profeetta Jesaja profeetoi noin 700 vuotta ennen Kristusta tulevasta rauhanajasta. Sana, jonka Jesaja, Aamoksen poika, näki Juudasta ja Jerusalemista, aikojen lopussa, on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppelin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa. Sillä Sionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana. Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille, niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi. Kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. Jesajan kirjaan luvusta 2, jakeet 1-4. Sama profeettia toteutuu täsmälleen samanlaisena profeetta Miikan kirjassa luvussa 4, jakeessa 1-4. Edelleen Jesaja luvussa 11, jakeesta 60. Silloin susi asuu karitsan kanssa ja pantteri makaa vohlan vieressä. Vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poikainen niitä paimentaa. Lehmä ja karhu käyvät laitumilla, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja jalopeura syö rehua kuin raavas. Imeväinen leikittelee kyykärmeen kololla, ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskun luolaan. Ei missään minun pyhällä vuorani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren. Sinä päivänä pakanat etsivät Iisain juurta, joka on kansojen lippuna, ja hänen asumuksensa on olevaa kunniaa täynnä. Tuhatvuotisen valtakunnan toteutumisesta on vielä ainakin kaksi eri tavalla ajattelevaa koulukuntaa. Siis edellä mainittu oli se, että Jeesus palaa ja perustaa sen jälkeen rauhan valtakunnata, kutsutaan siis tuhatvuotiseksi valtakunnaksi ilmestyksen lopussa 20. Ja nämä seuraavat näkemykset, jotka lyhyesti mainitsen, edustavat erilaista näkökulmaa. Ensimmäinen eroava on niin sanottu amillennium-koulukunta. Latinan sana a tarkoittaa ei, ja millennium, niin kuin mainitsin, tuhatvuotinen ajanjakso. Eli ei ole lainkaan tuhatvuotista valtakuntaa, eikä se toteudu tulevaisuudessa konkreettisesti. Toinen eriävä näkökulma, jonka äsken pitemmin selitin siihen verrattuna, on postmillennium-koulukunta, jonka mukaan Jeesus palaa vasta tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen. Ne on mielestäni vähemmän molemmat, nämä äsken mainitsemani, vähemmän perusteltuja kuin edellä esitetty näkökulma, että Jeesus palaa ennen tuhatvuotista valtakuntaa. Palataan Jeesuksen paluuseen. On siis esitetty kolme erilaista vaihtoehtoa suhteessa suuren ahdistuksen aikaan. Kun jatkossa mainitsen eri vaihtoehtojen kannattajia nimeltä, on hyvä muistuttaa, että he kaikki ymmärtävät, että tuhatvuotinen valtakunta on todellinen valtakunta ja Jeesus palaa ennen valtakunnan perustamista. Ensimmäisenä tulkinta, jossa Jeesus palaa suurin ahdistuksen lopussa. Tätä kutsutaan post-tribulation näkökulmaksi tai koulukunnaksi, eli näkökulma, että Jeesus palaa maailmanhistorian loppuvaiheessa mahdollisesti olevan 7 vuoden ahdistuksen ajan loppuvaiheessa. Aikahan on oleva siis ahdistuksen aika, mutta tämän ahdistuksen ajan loppuvaiheessa hän palaa. Eli tästä tulkinnasta. Tässä tulkinnassa seurakunta kohtaa kaikki suuren ahdistuksen ajan kärsimykset. Kuitenkin Kristuksen hengen kanssa ja hänen vahvistamanaan. Huomioitavaa on, että Jeesus palaa aikakauden lopussa vain yhden kerran. Hän ei nouda ensin seurakuntaansa ja toteuta tämän jälkeen tuomioitansa. Seurakunta temmataan vasta aivan suuren ahdistuksen ajan lopussa, ja sitten seuraa välittömästi pedon, antikristuksen siis, ja väärän profeetan, toisen pedon, heittäminen tuliseen järveen eli helvettiin. Petoa seuranneet kansanjoukot tuhotaan, sekä saatana sidotaan 1000 vuodeksi, ja tämän jälkeen alkaa 1000-vuotisen rauhakunnan aika. Eli siis näkökulma, jossa Jeesus palaa vasta suuren ahdistuksen ajan lopussa, ja seurakunta joutuu kohtamaan kaikki ilmestyskirjassa muun muassa mainitut ahdistukset. Perusteluna on käytetty muun muassa Jeesuksen lopun aikoja koskevaa puhetta, jossa hän sanoo, sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti, eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi. Mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan suukunnat parkuvat, ja he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasuunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa maan neljältä ilmalta taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Tämä Matteuksen evankeliumista luvusta 24, jakeet 21-22 ja jakeesta 29 jakeeseen 31. Tämä on kirkkohistorian perinteisen tulkinta, eli että Jeesus tulee vasta suuren ahdistuksen ajan lopussa. Nykyisistä suomalaisista raamatuopettajista, jotka siis ovat arvostettuja kavereita, tätä kantaa edustaa esimerkiksi rovasti Raimo Mäkelä. Ulkomaisista baptistipastori David Pawson ja edesmennyt Fullerin teologisessa seminaarissa Uuden testamentin selitysopin professorina toiminut George Eldon Ladd. Nämä on hyvin paljon maailmalla tunnettuja ja vaikuttaneita raamattuopettajia myös Suomessa, sekä ovat olleet julistustehtävissä kirkon ja vapaaehtoissuuntien piirissä, ja myös heidän kirjojansa on julkaistu myös suomeksi. Toinen näkökulma siitä, milloin Jeesus palaa suhteessa suuren ahdistukseen, eli maailmanhistorian loppuvaiheeseen. Ja tämä näkökulma on se, että Jeesus palaa ennen suurta ahdistusta. Sitä kutsutaan pretribulation koulukunnaksi. Tässä tulkinnassa seurakunta ei kohta lainkaan viimeistä suuren ahdistuksen aikaa. Tempaus tapahtuu juuri ennen sen alkamista. Näin ollen seurakunta ei kohtaa lainkaan suuren ahdistuksen ajan, siis nykyisen aikakauden viimeisten 7 vuoden aikana maan päällä tapahtuvia kärsimyksiä. Huomioitavaa on, että Jeesuksen paluussa on tämän tulkinnan mukaan suuren ahdistuksen ajan aikana 2 eri vaihetta. Ensimmäinen, vähemmän julkinen, on puhuttu myös salaisesta, kun hän noutaa seurakuntansa pois maailmasta ennen suurta ahdistuksen aikaa. Toinen suuren ahdistuksen ajan lopussa, jolloin peto, siis antikristus ja väärä profetta, heitetään tuliseen järveen eli helvettiin. Petoa seuranneet kansanjoukot tuhotaan sekä saatana silotaan 1000 vuodeksi. Tämä tulkinta sai alkunsa, siis historiassa, ilmeisesti 15-vuotiaan Margaret MacDonaldin vuonna 1830 näkemästä näystä ja profetioista Glasgowissa Skotlannissa. Opin isänä pidetään kuitenkin Plymouthin veljiin kuulunutta skotlantilaista pastoria John Nelson Darbya. Hän eli 1800-1882. Hän alkoi 1830-luvulla puhua Jeesuksen salaisesta tulemisesta ja uskomien ylöstempaamisesta ennen suurta ahdistuksen aikaa. Tämän johdosta tulkintaa kutsutaan myös darbulaisuudeksi. Kirkon eli koko kaikkien seurakunnan aikaisemmista historiasta ei kyseistä oppia ole kyetty löytämään. Siis ennen tuota 1830-lukua. Perusteluna tälle siis opille eli näkemykselle siitä, että Jeesus palaa ja hakee seurakuntansa ennen maailmanhistorian suurta ahdistuksen aikaa, on käytetty muun muassa seuraavia raamatun kohtia. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje luku 5 ja 9. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Siirrytään ilmestyskirja lukuun 3 ja 10. Koska sinä olet ottanut minut kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maan piirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Ja edelleen perusteluna käytetty tälle näkemykselle Ilmestyskirja 4 ja 1. Sen jälkeen minä näin, katso, taivaassa oli ovi avoinna, ja ensimmäinen ääni, jonka minä olin kuullut, ikään kuin pasunan puhuvan minulle sanoi, nouse ylös tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ja nyt tämä näkemyksen kannat, että eivät näe enää seurakuntaa maan päällä, vaan se on noussut ylös tänne. Ja sitten Johanneksen näytetään, mitä jatkossa on tapahtuva. Oppi on hyvin laajennen levinnyt, erityisesti vapaiden suuntien keskuudessa. Sitä on opetettu muun muassa Raamattukoulussa Dallasissa, Texasissa, joka vaikuttaa maailmalla laajasti eri julistajien taustoilla. Tällainen kirjailija kuin Hal Lindsey opiskeli mainitussa paikassa. Hänen lopuaikoja käsittelevät kirjat edustavat kyseistä näkemystä, siis sitä, että Jeesus hakee seurakuntansa ennen suurta ahdistusta, eikä seurakunta joudu kokemaan lopuajan kärsimyksiä lainkaan. Kirjoja on myyty 10 miljoonia ympäri maailmaa. Niitä on julkaistu myös suomeksi. Suomalaisista tulkintaa edustaa esimerkiksi Leo Meller. Sitten kolmas näkökulma, tulkinta siitä, milloin Jeesus palaa, siis suhteessa suuren ahdistuksen aikaa, joka on ymmärrettävissä olevan maailman historian loppuvaiheessa, on se, että Jeesus palaa keskellä suurta ahdistusta. Tätä kutsutaan Mid-Tribulation koulukunnaksi. Tässä tulkinnassa seurakunta kohtaa suuren ahdistuksen ajan ensimmäiset 3,5 vuotta, mutta säästyy toisen puoliskon pahimmilta vitsauksilta. Tempaus tapahtuu siis keskeltä 7 vuotta kestävää suurta ahdistusta. Tässäkin tulkinnassa on suuren ahdistuksen aikana 2 Jeesuksen paluuta. Ensimmäinen, kun hän noutaa seurakuntansa pois maailmasta, keskeltä siis suurta ahdistuksen aikaa. Opin kannattajat jakautuvat sen suhteen, onko tämä vaihe salainen vai julkinen. Toinen Jeesuksen paluu suuren ahdistuksen ajan lopussa, jolloin siis antetuksen valtakunta tuhotaan ja hänen seuraajansa. Tulkinnan edustajiksi voidaan mainita ainakin Gertrud Wasserzug, meillä ehkä vähemmän tunnettu, mutta yksi maailman tunnetuimpia naisteologeja. Hän on opettanut muun muassa Raamattukoulussa Sveitsissä ja useissa USA:ssa. Ja hän on edustanut tätä Mid-Tribulation koulukuntaa. Siis tämmöisiä vakavasti otettavia henkilöitä on maininnut tässä. Ja Suomessa tulkinta on esille tuonut hiljattain edesmennyt helluntaisaarnaaja Kai Antturi. Hän sai mielipiteellään vilkasta keskustelua aikaa 1980-luvun puolivälissä, kun hän otti tämän näkemyksen esille. Koska helluntailiikkeessä, helluntaiseurakunnassa on perinteisesti korostettu sitä, että Jeesus noutaa seurakunsa ennen suurta ahdistuksen aikaa ja seurakunta säästyy täysin näiltä ahdistuksen ajan kärsimyksiltä. Nyt siis 3 eri näkökulmaa, ennen, keskeltä ja jälkeen ahdistuksen ajan, eli maailmanhistorian loppuvaihe. Kaikissa tulkinnoissa yhteistä ja oleellista on se, että Jeesus palaa takaisin. Uskoville Jeesuksen kaikkien aikojen seuraajille se on ilo ja riemun hetki. Hänet hyljänneille kauhistuttava. Tämä kolmas näkökulma, eli keskeltä suurta ahdistusta tapahtuva tempaus, on ehkä kaikkein vähiten ollut esillä ja tunnetuin. Ja sen takia käsittelen sitä aihetta seuraavaksi. Eli näkökulma, tulkinta siitä, että Jeesus palaa keskelle suuren ahdistuksen ajan. Eli Mid-Tribulation koulukunta. Lyhyesti ilmestyskirjan rakenteesta. Tai se tulee taustalla tässä, pyrin koko ajan viemään sitä, kun käyn tätä näkökulmaa läpi. Ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa esitellään ensimmäisen kerran kirjan suvereeni päähenkilö, joka on Jeesus. Johannes 7:lle Aasian seurakunnalle. Armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka tuleva on. Ja niiltä 7 hengeltä, jotka ovat hänen valtaistumensa edessä. Ja Jeesukselta, Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleiden esiikonin ja maan kuningasten hallitsija. Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen. Hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti. Aamen. Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroivat hänen tullessaan. Totisesti, aamen. Minä olen A ja O, sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, kaikkivaltias. Ilmoituskirja 1. luvusta, jakeesta 4 ja jakeeseen 7. Toistuvasti painotetaan esittelyvaiheessa jo sitä keskushenkilöä, joka on toteuttanut maailmanhistorian syyllisyyskysymyksen ratkaisu Golgatalla, ja sitä, että hän on tuleva. Tässä lyhyessä jaksossa, joka tuleva on, joka oli, joka tuleva on, heti alussa, vähän puolivälin jälkeen, katso, hän tulee pilvissä ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, ja lopussa, joka on ja joka oli ja joka tuleva on. Hyvin voimakkaasti lähtee siis ilmestyä korostamaan sitä, että tuo ikiaikojen ajaton Jumala, joka pojassaan toteutti meidän syntiemme sovituksen, toi maailman sovituksen meidän lunastuksemme, ja että meillä on mahdollisuus omistaa tuo lahjavanhurskaus uskon kautta, joka tekee meidät Jumalalle kelpaaviksi. Että hän on palaava tuon sovittajan ominaisuudessa ja tulee ratkaisemaan sitten myöhemmin esitetyllä tavalla maailmanhistorian valtakysymyksen, joka on ratkaisematta. Jos te luette lehtiä ja katsotte uutisia ja muuta, niin voi ymmärtää, että kuka tätä maailmaa hallitsee. Sodat, maanjäristykset, ahdistukset, kärsimykset. Evankeliumi on se, joka täällä nyt etenee, joka haluaa pelastaa tähän sovituksen piiriin ihmisiä evankeliumin kautta. Mutta maailmassa hallitsee paha. Ja tuo valtakysymys tullaan ratkaisemaan Jumalan ilmoituksen mukaan hänen päättämällään hetkellä. Heti alussa siis kerrottiin, kun Jeesus tulee takaisin maan päälle. Ja kirjan edetessä se kerrotaan useita kertoja. Välissä kuvataan tapahtumia, mitkä edeltävät hänen paluutaan. Siis puhun ilmestyskirjasta. Useita kertoja hän palaa ja välissä tarkentuu asiat. Ne tarkentuvat siis koko ajan kirjan edetessä. Ehkä parhaiten kirjan itse mainitsemilla 7-osaisilla näyllä. Raamatussa lukuja käytetään symboleina. Eli niillä pyritään havainnollistamaan asioita. Jo Israelin uskontunnutus vanhan liiton aikana kuului, kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. 5. Mooseksen kirjassa luvussa 6 ja 4. Eli Jumalan olemukseen kuuluu ehdottomasti, että hän yksin on yli kaiken muun ja kaikessa ensimmäinen. Sillä pyritään siis havainnollistamaan Jumalan olemukseen kuuluvia asioita. Kysymyksessä ei ole numerologia, joka on salatiedettä, ja pyrkii numeroiden avulla selvittämään asioita, vaan ne toimivat symboleilla, ja ne pyritään kuvaamaan asioita. Luku 7 on hyvin merkittävä ilmestyskirjassa ja yleensäkin Raamatun symboliikassa. Se kuvaa täyttymystä ja täydellisyyttä. Se voidaan myös ajatella koostuvan täydellisyyden luvusta, joka on 3, ja luomakunnan täytelyn luvusta, joka on 4 yhteenlaskettuna. Ilmestyskirjassa vilisee luku 7 eri asiayhteyksissä. Kirjassa mainitaan esimerkiksi 7 seurakuntaa, luvussa 2 ja 3, 7 sinettiä, luvussa 5 ja 6, luvussa 8 ja 1, 7 pasunaa, luvussa 8, 9 ja 10, ja luvussa 11 ja 15 ja 19. Ja 7 vihanmaljaa, luvut 15 ja 16. Lisäksi useat raamattuopettajat ovat todenneet, että kuvaukset pedon, eli siis antikristuksen valtakunnasta, porton ja pedon valtakunnan tuhoutuminen sekä Jeesuksen hallintavallan toteutuminen maan päällä on kuvattu 7-osaisilla näyllä tai tapahtumasarjoilla. Tarkastellaan ilmestyskirjan itse mainitsemia 7-osaisia tapahtumastarjoja suuren ahdistuksen ajan, eli Jeesuksen paluun näkökulmasta. Ensimmäinen mainittu 7-osainen näky sisältää kirjeet 7 silloiselle seurakunnalle. Seurakunnat olivat Efeso, Smyrna, Pergamo, Tyatira, Sardes, Philadelphia ja Laodikea. Nämä kaikki olivat konkreettisia seurakuntia historiassa Johanneksen saadessa ilmestyksensä Patmos-saarilla, joka sijaitsee Egean meressä. Saari toimi tuolloin vankilasaarena, missä Johannes oli Rooman silloisen keisari Domitianuksen kristittyjä vastaan toteutettujen vainojen aikana siirretty. Elettiin noin 90-luvun puolta väliä. Kaupungit sijaisivat Vähä-Aasiassa nykyisen Turkin länsiosassa. Kaupungit tai niiden jäänteet ovat vieläkin kaikkien nähtävissä. Monet ilmestyskirjan selittäjät ovat olleet tai ovat sitä mieltä, että seitsemän seurakuntaa kuvaa koko kristillisen seurakunnan aikaa maailmanhistoriassa. Näin ollen Efesoksen seurakunta kuvaisi alkuseurakuntaa ja viimeksi mainittu Laodikean seurakunta lopun ajan seurakuntaa. On kuitenkin käytännössä helpompi todeta historiasta ja nykyajasta, että kaikkien ilmestyskirjassa mainittujen seurakuntien kaltaisia seurakuntia on ollut olemassa kaikkina aikoina. Tämä tulkinta johtaa siihen, että nykyisen maailmanajan loppuvaiheiden aikana on olemassa kaikkien Johanneksen ajan seitsemän seurakunnan kaltaisia seurakuntia. Jos muistatte, niistä oli 5, joille kehotti tekemään parannus, ja 2 kärsimyksessä ja ahdistuksessa elävää seurakuntaa, jotka elivät Jumalan tahdon mukaan ja saivat pelkästään kiitosta. 2 erityisen hyvää, jotka olivat kovassa kärsimyksessä. 2 erityisen huonoa, jotka kuvittelivat, että kaikki on hyvin, mutta olivat hyljänneet muun muassa ensimmäisen rakkautensa ja loput siltä väliltä. Tällaisia seurakuntia siis, jos katsotaan historiaa ja nykypäivää, niitä on ollut aina, on tänä päivänä, ja huomattavasti turvallisempi on tulkita, että niitä tulee aina olemaan, ja on myös maailmanhistorian loppuvaiheessa. Näin ollen seurakunnalle suunnatut viestit ovat luonnollisesti suunnattu kaikkien aikojen seurakunnalle muistutukseksi, kehoitukseksi ja rohkaisuksi. Ehkä myös se seikka tukee mainittua tulkintaa, että itse kirjeet eivät varsinaisesti olleet näkyjä, vaan Johannesta käsketään kirjoittamaan seurakunnille. Hän ei siis näe mitään, vaan kirjoita. Sitten hänelle kerrotaan, mitä tulee kirjoittaa. Siinä on aivan jotakin samaa, kun siis Paavali on Pyhän Hengen inspiroimana kirjoittanut Uudessa testamentissa olevat kirjeet eri seurakunnille. Alun perinkin kaikissa kirjeen vastaanottaneissa 7 seurakunnissa luettiin kaikkien 7 seurakunnan viestit. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Ei seurakunnalle, vaan seurakunnille. Ja tämä kehoitus toistetaan jokaisessa kirjeessä, siis jotka oli osoitettu 7 seurakunnille. Vaikka siinä mainitaan tietty seurakunta, tulee 7 kertaa kehotus jokaiselle seurakunnalle, jolla korva on, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Hyvin selkeä painotus. Kuulkaa kaikki nämä viestit, ei pelkästään sitä, mikä on osoitettu teille. Ja uskon, että se on ajaton ja sillä tavalla voimassa nyt ja loppuun saakka. Eli useimpien seurakuntien, niin kuin mainitsin, 5 tilanne oli ahdistava, eli niillä meni huonosti. Ja se epäilemättä vaikutti Johannekseen. Hän näki siis jotakin semmoisia, ja hänelle kerrottiin sellaisia asioita, jotka tuntuvat ahdistavilta ja vaikeilta. Mutta sitten on mielenkiintoinen. Sitä Johannesta rohkaistaan aina välillä taivasnäyllä. Luvuissa 2 ja 3 kirjeet 7 seurakunnalle, luvussa 4 taivas näkyy. Jälleen Jeesuksen paluu ilmoitetaan tapahtuvaksi. Pyhä, 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 Herra Jumala, kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on. Tämä luvussa 4 ja jakeen 8 loppuosassa. Eli näytettiin vaikeita asioita. Jotkut ymmärtävät, että ne koskevat myös maailmanhistorian loppuvaiheita. Jotkut niin tarkasti, että se Laodikean seurakunta. Ehkä turvallisempi nähdä, että tuon tyyppisiä seurakuntia, mitä oli Johanneksen aikana, on kaikkina maailman aikoina myös lopussa. Ne on ajattomia, ne on kehotukseksi, rohkaisuksi. Tämän jälkeen, mitä Johannes oli sanonut, käsketty kirjoittaa, hän näkee taivasnäyn, jossa näytetään se päämäärä, joka on kaikkien aikojen Jeesuksen uskovilla ihmisillä, ja Jeesus kuvataan palaavaksi, joka tuleva on. Tämän jälkeen suuren ahdistuksen ajan seurakunnan aikana toteutuvia tapahtumia lähdetään tarkentamaan 7 sineetin näyllä luvuissa 5 ja 6. Luvussa 7 Johannesta rohkaistaan 6 sineetin sisältävien ahdistavien näkyjen jälkeen jälleen taivasnäyllä. Ja Jeesuksen seuraajia kohtaavasta tulevaisuudesta. Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistumme edessä ja karitsan edessä, puettuina pitkiin valkeisiin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään, ja he huusivat suurella äänellä, pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja karitsalta. Ja yksi vanhemmista puhui minulle ja sanoi, keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteihin puetut, ja mistä ne ovat tulleet? Ja minä sanoin hänelle, Herrani, sinä tiedät sen. Ja hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka siirtä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaiset ne karitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtoistumme edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään, ja hän, joka valtaistumella istuu, on levittävä telttamansa heidän ylitsensä. Ei heidän enää tule nälkä eikä jano, eikä aurinko ole sattuva heihin eikä mikään helle, sillä karitsa, joka on valtaistumen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämänvetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Siis Johannes saada taivasnäyn, kuulla nämä sanat, nähdä nämä asiat ilmestyskirjan luvussa 7, jakeesta 9, jakeesta 11 ja jakeesta 13, jakeeseen 17. Jeesus on siis jälleen noutanut seurakuntansa. Tämän jälkeen Johannekseen näytetään uudelleen, mutta tarkemmin tempausta edeltäviä tapahtumia, alkaen luvusta 8 ja kestä 1. Ja kun karitsa avasi 7. sinetin, tuli taivaassa äänettömyys, jota kesti noin puoli hetkeä. Ja minä näin ne 7 enkeliä, jotka seisovat Jumalan edessä, ja heille annettiin 7 pasunaa. 7. sinetti siis sisältää 7 pasuntaa. Elikkä 6 sinetin aikana tapahtuneet vitsaukset lähtevät tarkentumaan, kun viimeinen sinetti avataan, se sisältää itsessään 7 pasunaa. Tulee uusi 7-osainen näky. On ikään kuin sisäkkäinen rakenne. Ja nämä tarkentuvat siis nämä 6 sinetin aikaiset tapahtumat luvuissa 8-11 7 pasunan näyllä. Tämä raamottunen aihe on viimeinen merkkisoitto. Sillä tarkoitan ilmestyskirjassa mainittua 7. eli viimeistä pasunaa uuden käännöksen mukaan, eli raamatun käännös 92 mukaan viimeinen torvi. Pidän silloin tapahtuvaa ja sen jälkeen tapahtuvia ilmestyskirja ilmoittamia tapahtuvia merkittävinä, kun tarkastellaan tempauksen ajankohtaa suhteessa suureen ahdistukseen. Siitä kerrotaan ensimmäisen kerran ilmestyskirjassa luvussa 10. Ja enkeli, jonka minä näin seisovan meren päällä ja maan päällä, kohotti oikean kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti, hänen, joka on luonut taivaan ja mitä siinä on, ja maan ja mitä siinä on, ja meren ja mitä siinä on, ettei enää ole oleva aikaa, vaan että Niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltessaan pasunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön. Sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille. Luvussa 10, jakessa 5-7. Ei ole oleva aikaa, Jumalan salaisuus käy täytäntöön. Se kerrotaan ennakkoon siinä vaiheessa, kun viimeinen pasuna soi. Kun viimeinen pasuna, eli seitsemäs pasuna, mainitaan toisen kerran, niin silloin se soi. Mitä silloin tapahtuu? Ja seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan, niin kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat, maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen voidellullensa. Ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti. Ja ne 24 vanhinta, jotka istuivat valtaistuimilla Jumalan edessä, lankesivat kasvoillensa ja kumartaen rukoilivat Jumalaa sanoen, me kiitämme sinua, Herra Jumala, kaikkivaltias, joka olet ja joka olit, siitä, että olet ottanut suuren voimasi ja ottanut hallituksen. Ja pakanakansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi on tullut, ja tullut on aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka sinun palvelijoille, profeetoille ja pyhille ja niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät, pienille ja suurille. Ja turmella ne, jotka maan turmelevat. Ja Jumalan temppeli taivaassa aukeni, hänen liittonsa arkki näkyy hänen temppelissään, ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää ja maanjäristyksiä ja suuria rakeita. Ilmestyskirja luku 11, jakeesta 15, jakeeseen 19. Korostan seuraavia seitsemänteen, eli viimeiseen pasunaan liittyviä tapahtumia. Ensin luvusta 10. Ettei enää ole oleva aikaa. 92 kirkkoraamatun mukaan aika on lopussa. Mikä aika on lopussa? Paavali kirjoittaa toisessa korintolaiskirjassa luvussa 6 ja kessa 1 ja 2. Hänen työtoverinamme me myös kehoitamme teitä vastaan ottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sillä hän sanoo, otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä. Armon aika on ohi on suljettu. Toinen, siis kun seitsemäs pasuna, eli viimeinen pasuna soi. Jumalan salaisuus käy täytäntöön. Korostan tuota asiaa. Uuden käännöksen mukaan on Jumalan salaittu suunnitelma viety päätökseen. Matteuksen evankeliumissa luvussa 24 kesä 36 Jeesus toteaa, mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään poika, vaan isä yksin. Ja tällä salaisuudella hän tarkoittaa sitä, milloin hän palaa. Sitähän opetuslapset kysyivät tässä Jeesuksen lopun aikaa koskevan puheen alussa. Milloin on se hetki? Se oli yksi niistä kysymyksistä. Isä on kertonut palvelijoittensa kautta, ihan niin kuin tuo ilmestyskirja kohdassa kuvattiin, kun pasuna soi. Jotakin siitä ilosanomasta, että Jeesuksen pelastus tulee tapahtumaan ja seurakunnan autollinen toivo toteutuu. Mutta milloin se tarkalleen tapahtuu, sen hän pitää omana salaisuutenaan, mutta se toteutuu pasunan soidessa. Sitten luvussa 11, missä on jälleen tämä viimeinen, eli seitsemäs pasuna. Maksaa palkka. Uuden käännöksen mukaan palkita. Sen tähden me aina olemme turvallisella mielellä ja tiedämme, että niin kauan kuin olemme kotona tässä ruumiissamme, me olemme poissa Herrasta, sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä. Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö. Sen tähden me, olimmepa kotona tai olimme poissa, ahkeroitsemme olla hänelle mieliksi. Sillä kaikkeen meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistumme eteen, että kukin saisi sen mukaan, kun hän on ruumissaan ollessaan tehnyt, joko hyvää tai pahaa. Tämä Paavalin mukaan toisessa korintolaiskirjassa luvussa 5 ja kestä 6:10. Tempauksessa mukana olevia ruumiit muuttuvat. Niin silloin täällä elävien, kun Jeesuksen seuraajana kuolleiden, heidät puetaan uusiin taivaallisiin ruumiisiin, silloin pelastus saa täyttymyksensä. Sen jälkeen jokainen saa palkan. Tämän palkamaksuasian jätän tuon puolesta oikeusoppineiden ratkaistavaksi, mitä se tarkasti on ja mitä se tarkoittaa. Aikanaan sellainen arvostaminen lähetystyöntekijä ja saarnamies kuin Mauri Wiksteen totesi aikanaan näin, että se kannattaa jättää tuon puoleiselle oikeusoppineille. Ja nyt keskittyä siihen, että miten voi oman palvelustehtävänsä ja paikkansa suorittaa tässä ajassa. Tarkastellaan pasunoita muissa Uuden testamentin eskatologiaa koskevissa teksteistä. Ensin Jeesuksen suurta ahdistuksen aikaa koskevaa puhetta. Sillä niin kuin salama leimahtaa idestä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat, mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaatten voimat järkkyvät, ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat. Ja he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella, ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta taivasten ääristä hamaan toiseen ääriin. Mutta oppikaa viikunapusta vertaus, kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette kaiken tämän, tietäkää, että se on lähellä oven edessä. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit eikä myöskään poika, vaan isä yksi. Matteuksen evankeliumista luvusta 24 ja kestä 27 ja kesen 36. On siis suuri ahdistus, pasuuna soi, valitut noudetaan ja Jumalan salaisuus tulee julki. Jeesuksen omien sanojen mukaan hän saapuu julkisesti kaikkien nähtävällä tavalla noutamaan valittunsa. Kaksi seuraavaa apostoli Paavali eskatologiaa koskevista teksteistä. Katso, minä sanon teille salaisuuden, emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme yhtäkkiä silmänräpäyksessä viimeisen pasunan soidessa. Sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katomattomina ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutumaan katomattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutumaan kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu, kuolema on nielty ja voitto saatu. Kuolema, missä on sinun voittosi, kuolema, missä on sinun otasi. Mutta kuoleman ota on synti ja synnin voima on laki. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ensimmäistä korintolaiskirjasta luvusta 15, jakeesta 51, jakeeseen 57. Pasunan soidessa jälleen Jumalan salaisuus tulee julki. Vielä nimeltä mainittuna viimeisen pasunan soidessa. Edelleen Paavali. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättömänä siitä, kuinka pois nukkuneiden on. Tämä kohta on tullut jo useamman kerran esille, ensin Annilla ja sitten luin sen myös myöhemmin itse. Ja tässäkin, kun Jeesuksen tempaus kerrotaan ja mitä tapahtuu siinä vaiheessa, kun hän noutaa omansa, Jumalan pasuuna kuuluu. Jälleen pasuuna tässä ensimmäisen Tesalonikkalaiskirjeen kohdassa luvussa 4. Jälleen pasuuna soi Jeesuksen noutaessa kaikkia aikoja omansa. Palataan ilmestyskirjaan. Luvussa 10 kerrotaan siis, että Jumalan hyvän sanoman mukainen salaisuus toteutuu, kun 7. pasuna soi. Armon aika maan päällä loppuu. Luvussa 11 kerrotaan, että maan päällä oleville jumalattomille on tulossa tuomio ja Jeesusta seuranneet ovat taivaassa Kristuksen tuomioistuimen edessä. Luku 11, ilmoituskirjasta jakeet 17-18. Me kiitämme sinua, Herra Jumala, kaikkivaltias, joka olet ja joka olit, sillä sinä olet ottanut suuren voimasi ja ottanut hallituksen. Ja pakanakansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi on tullut, ja on tullut aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka sinun palvelijoille, profeetoille ja pyhille, ja niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät, pienille ja suurille, ja turmella ne, jotka maan turmelevat. Ilmoituskirja 11, jakeet 17-18. Kahta asiaa haluan painottaa. Joka olet ja joka olit. Kun viimeinen pasuna soi, ei enää ole, joka tuleva olet. Joka olet ja joka olit. Ei tarvitse enää sanoa, joka tuleva olet, koska hän on jo tullut. Hakenut seurakuntansa ja mistä vaiheesta? Siihen yritän antaa vastauksen. Tämä oli keskeltä suuren ahdistuksen ajan näkökulma ja vielä jatkossa haluan tarkentaa sitä. Paavali toteaa, meillä on yhdyskuntamme taivaassa ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta vapahtajaksi, joka on muuttama meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän voi myös tehdä kaikki itsellensä alamaisiksi. Filippiläiskirjeen 3 ja kestä 20-21. Ei enää siis tässä kohdassa ilmoituskirjeen luvussa 11, joka tuleva on, koska ei tarvitse sanoa, joka on ja joka oli. Ja loppua ei enää sano, että joka tuleva on, koska hän oli tullut. Ja hän ottaa voimansa, kun hän tekee tämän. Se ihmistä muuttama voima on läsnä evankeliumissa, kun Pyhä Henki sanan Kristuksesta ihmiselle avaa. Ja se on se voima, jota hän käyttää. Mutta hän ottaa voimansa, joka hänellä on olemansa, mutta hän ottaa tavallaan käyttöön sen ja muuttaa meidän alennustamme ruumiit. Niin kuin Paavali toteaa myös Filippiläiskirjeen lukussa 3, jonka luin. Hän on ainut, joka sen pystyy tekemään ja ottaa sen tuossa vaiheessa, kun pasuna soi viimeinen pasuna käyttöönsä. Ja silloin toivo, autollinen toivo siis toteutuu ja pelastus tulee täydelliseksi. On ihan mielenkiintoinen näkökulma tuokin, mitä alussa Anni otti esille hebraiskirjasta, jossa mainittiin, hän tulee niille, jotka häntä odottavat. Siinä mainittiin, hän tulee pelastamaan ne, jotka häntä odottavat. Edelleen siihen liittyen siis on jotakin, josta pelastuneet pelastetaan. Edelleen roomalaiskirjeen luvussa 13 jakessa 11 mainitaan näin. Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta. Sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Nyt hän puhuu siis pelastunut ihminen, pelastuneelle ihmiselle, Rooman seurakunnalle, että pelastus on meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Ja mitä hän tarkoittaa? Uskon, että hän tarkoittaa nimenomaan tätä meidän alennustilamme ruumiin muuttumista. Hänen kirkkaudensa ruumiin kaltaiseksi. Kun hän ottaa siis voimansa käyttöön, joka hänellä jo nyt on, mutta hän ikään kuin ottaa käyttöön sen, kun viimeinen pasuna soi. Ja silloin tämä kilvoitus, taistelu ja vajavuus loppuu. Ja tätä pelastusta ovat siis odottaneet jo Paavalin ajalta kaikki, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Pelastus tulee täydelliseksi. Meidän ruumiimme, alennustamme ruumiit myös lunastetaan hänen kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi. Seuraavassa ilmestyskirjan luvussa 12-14 kuvataan pedon eli antikristuksen valtaa maan päällä, mutta se siitä. Siirrytään tarkastelemaan ilmestyskirjan lukuja 15 ja 16 lopuksi. Niissä kuvataan suuren ahdistuksen ajan loppuvaiheita. Alkaa 7 vihan maljan näkyy. Siis 7 pasunan soimisen jälkeen. Sen jälkeen alkaa 7 vihan maljan näky, luvussa 15-16. Aikaisemmissa 7 osaisilla näyllä kuvaituissa vitsauksissa siis sinetit ja pasunat, aina jotakin säästettiin. Ilmeisesti sen tähden, että seurakunta on maan päällä. Nyt ei mitään säästetä. Toteutuu Jumalan viha maan päällä oleville jumalattomille. On tullut Jumalan vihan aika. Tästä kaikkein pahimmasta vitsauksien ajasta Jeesus noutaa omansa pois. Ja tähän liittyy mielestäni Paavalin sana ensimmäisessä Tessalonikalaiskirjassa ja luvussa 5 ja jakeessa 9. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ei vihan maljojen vuodattamisen aikaan, vaan siitä hän vapauttaa. Tämä keskeltä vihan ajan edustava näkemys, niin muutama johtopäätös vielä siihen. Lopun ajan Jeesuksen seuraajat tulevat olemaan maan päällä suuren ahdistuksen ajan aikana, mutta eivät sen loppuun asti, siis maailman historian ehkä viimeiset 7 vuotta, viimeinen vuosiviikko. Jeesus tulee noutamaan omansa ennen vihan maljojen vuodattamista. Hänen seuraajansa tulevat kohtaamaan suuren ahdistuksen aikaa, mutta säästyvät kaikkein pahimmasta Jumalan vihalta. Tässä esityksessä on Raamatun ilmoituksen tähden pitäydytty siinä, että tempaus tulee olemaan julkinen. Toteutuuko se kirjaimellisesti viimeisin jo Danielin kirjassa mainitun vuosiviikon, eli nykyisen maailmanajan viimeiset 7 vuotta puolivälissä, eli 3,5 vuoden kuluttua suuren ahdistuksen ajan alun jälkeen, se on mielenkiintoinen kysymys. Sillä on omat perustelunsa ja kannattajansa. Mutta tällä raamattunilla siitä ei sen enempää. Keskeltä suurten ahdistuksen aikaa tapahtuvan tempauksen koulukunnan näkemyksen, tämä koulukunnan näkemys, se on mielestäni huomattavasti lähempänä sitä näkemystä, että Jeesus tulee vasta suuren ahdistuksen ajan lopussa. Ja paljon kauempana siitä, että hän tulee suuren ahdistuksen aikaa ennen. Siis vielä kerran, tämä näkemys, että Jeesus tulee suuren ahdistuksen ajan puolivälissä, on paljon lähempänä sitä tulkintaa, että Jeesus palaa vasta ahdistuksen lopussa hakemaan seurakuntansa. Ei Jeesus luvannutkaan seurakunnalle ja ihmiselle helppoa tietä, kun häntä seurataan. Mutta hän lupasi tien, jos hän on läsnä, ja antaa rauhansa ja leponsa henkensä ja sanansa kautta ihmisen sisimpään. Tämän hän lupasi, ja se on voimassa edelleen ja tulee aina olemaan. Kaikille näille tulkinnoille, siis siitä, että Jeesus tulee noutamaan seurakuntansa keskeltä vihan ajan, tai vihan ajan jälkeen, tai ennen sitä, on yhteistä oleellinen. Jumala on kaikkivaltias, jolla on oma maailman suunnitelmansa. Hän toteuttaa sitä suvereenisti luomassaan ajassa. Vaikka maailma on jo osin ja etenkin tulee olemaan kaoottisessa tilassa, Jumalalla on kaikki hallinnassa. Jumalan maailman suunnitelman keskeisimpänä tarkoituksena on pelastushistorian toteuttaminen luomalleen langenneelle ihmiselle, eli ihmiskunnalle, Herran Jeesuksen Kristuksen kautta. Siihen kuuluu ratkaiseva, siis jo mainittu syyllisyyskysymyksen ratkaisu Kolkatalla, joka mahdollistaa nyt syntien anteeksi saamisen Jeesuksen veressä. Hän kuoli sijaisenamme Kolkatalla ja kärsi meille kuuluvan tuomion. Jokainen, joka syntinsä tuntee ja tunnustaa, pääsee uskon kautta Jeesukseen anteeksi antamuksesta osalliseksi. Hän syntyy uudesti ylhäältä Jumalan lapseksi. Hän saa toivon elämään ja kuolemaan sekä armon kokea tulevan maailman ja voimia vajavuuksien, ahdistusten, kiusausten ja lankeemuksien keskellä tässä nykyisessä ajassa. Kaikki yksin armosta, yksin uskosta ja yksin Jeesuksen Kristuksen tähden. Mutta Jumalan maailman suunnitelma odottaa vielä täyttymystään tulevaisuudessa. Hän ratkaisee maailman valtakysymyksen ottamalla täyden hallintavallan koko luomakunnassa, tuomitsemalla päävastuunsaajansa sekä hänet hyljänneet ihmiset ja enkelit. edelleen yhteistä näille näkemyksille. Vaikka eroja on Jeesuksen paluun ajankohtiin liittyvissä Raamatun tekstien tulkinnoissa, on kaikille yhteistä taas oleellinen. Eli Jeesus tulee, on oleva ylösnousemus, tapahtuu tuomiot ja uuden luominen. Jeesuksen seuraajien päämäärä ja toivo on ikuinen yhdessäolo Jumalan kanssa uudessa luomakunnassa. Ja ihan lopuksi muutama näkökulma. Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun etsitte minua kaikesta sydämestänne. Jeremian kirjasta luvusta 29. Ihmiselle ei ole ratkaisevaa, miltä tulevaisuus näyttää, vaan keneltä se tulee ja mikä on siihen liittyvä lupaus. Paavalin kirjassa Tiitukselle luvusta 2. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyljätään jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa, odottaessamme autuaalisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtiamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä, hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Ratkaisevaa ei siis ole se, mitä ihminen tahtoo tai ehtii, vaan se, että Jumala armahtaa. Tule Herra Jeesus. Aamen. Lopuksi vielä mainitsen sellaisen rukousaiheen ja samalla tiedoksi kaikille, että Lapuan seurakuntaan on suunniteltu ja oikeastaan tiettyjä vaiheita on jo käynnistetty, että Kalevi Lehtinen, rovasti Kalevi Lehtinen tulisi ensi vuoden maaliskuun 19. ja 21. päivä, tuona viikonloppuna, tänne Lapualle pitämään tapahtuman. Ja tämä prosessi on lähtenyt käyntiin ja pyydetään, että muistatte rukouksin tuota tapahtumaa, sen valmistelu ja sitä, että Lehtinen myös jaksaisi tulla, että hänellä on erilaisia vaiheita, mutta ilmeisesti tänä päivänä on ikänsä nähden hyvässä kunnossa ja on siis tulossa Lapualle maaliskuussa ensi vuonna 19-21. päivä. Kiitos.